Эфир Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 20 июль, эптенин баадар күнү. Эптенин жим программамызды жазгыда тыңдоого чакырыйар. Аны Прагадагы студиодон мен, Жолшон Анна Урван алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynda görkezlere görä türkmen awatly telekeçiler baýlagçylaryň paş talap etmeginden nägile diýen habarmy çekýär. Şeýle-de öňki häkimiň ýerine getirilmegi Marila atyny nägilelikler ötdi. İşden kowlan häkim ýerine geldi. Adamlar nägileliklerini has açyk aýdyp başlaýar diýen atlan çap eden habarlarmy Köpökörlü. Bulardan başka teada vaadarda işleyecek adamların üç arkası varlanıyor. Marda hor düşen mağarlar vaadara çıkarlıyor. Yanı çıkıtçılığı çekirtke velasına urna vollu diyen atlen çap eden havarlarımız bu kepte en köp okulanların beşliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler. Türkmen reallıkları varadaki havarlar varada öz pikir karayışlarınızı, belliklerinizi aitmağı, şeyle de tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zeminin liyarsınız. Bu heptanın esası siyasi adalıklarının biri önkü prezident Kurbanoğlu Berdimuhammedow'un konuşu Azerbaycan'a gayri Oğulcahan ülen safar edip Azer prezidenti Alham Aliyev ve onun gayri tarafından karşı alınma oldu. Yurdun siyasi durmuşunla yeni yakınına peyda olan Oğulcahan Atıbayeva sonki bir net sayın devamında birden işçenleşip köpçülüğün ünsünü hasken özünü çekmeye başladı. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
16-njy ýylda goňşy ýurda sapar eden halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Bakuda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew bilen duşuşdy. Türkmenistanyň döwlet mediýasy bu sapary iki ýurdun gatnaşyklarynyň täze derejä çykmagynyň mysaly atlandyrdy we ýurtlaryň siýasy, söwda, ykdysady, medeni we parlament ara gatnaşyklary ösdürmäge gyzyklanýanlygyny bellädi. Azerbaýjanyň metpolity Ilham Aliyewiň 17-nji ýylda Gurbanguly Berdimuhammedow bilen bilelikde Daglyk Garabag regionundaky Şuşa şäherinde gurulan ilkinji ýaşaýyş toplumyna baryp görenligini habar berdi. Şeýle-de media serişdelerinde Bakuda Ilham Aliyew bilen Gurbanguly Berdimuhammedow arasyndaky duşuň çäginde olaryň gyýdylarynyň hem duşşanlygyny habar berdi. Oğulcahan Atabayevany kabul eden Leyla Aliyeva öz babasy ýurdun merhum prezidenti we Ilham Aliyewiň kakasy Geydar Aliyewiň adyny öterýän fondun vitse prezidenti. Türkmenistanyň öňkü prezidentiniň gyýdy we häzirki prezidentiň aýal dogany Atabayeva öz kakasynyň ady dakylan Hayır-Sahabat fondunyň vitse prezidenti. Baku sapary onuň öz kakasy bilen bilelikde goňşy ýurda eden ikinji saparydyr. Ol birinji sapary bilen aprelde goňşy Özbekistana barypdy. Turan barlygy merkezi baş bilermeni Brus Panier Atabayevanyň daşar ýur saparlaryna sebitde döwlet baş tutanlarynyň çağalaryna degişli täze bir tendensiýanyň bir bölegi hökmünde seredýär.
Yes, so it's been fascinating to watch this president's daughter's diplomacy is developed.
President kızlarının diplomatiyasına sin etmek ören kızıklı. Oğulcahan Atabayeva Koloido Özbekistan'da Saida Mirziyoyeva bilen duşuşdy. Indi Azerbaycan'da Aliyevin kızı bilen duşuşýar. Bu onun Türkmenistan'ın siyasi kuruluşunda orun eýlemäge taýýarlanýandygy barada pikir döredýär. Onun suwunlar köpçülükde görünmegi Hatta prezident doğunundan hem has köp gözü iýilýär. Bu belli bir özgürlükler barada habar berýär. Saida Mirziyoyeva Özbekistanyň siýasatynda möhüm orun tutýar. Aliyewiň gyzy hem siýasatda tanalýar. Olaryň Berdimuhammedowyň gyzy bilen duşuşmagynda belli bir logika bar. Bu tötänlik däl. Bu zenanlar dünýäsindäki ara gatnaşyk bolup, olaryň duşuşlary gatnaşyklaryň täze ýoluny açýar.
And talking about ways they can connect their countries.
Debrius Panyraydar, Oğulcahan Atabayeva bilen duşan Leyla Aliyeva hem öz kakat bilen daşary ýurtlara sýahat edýär. Hususan da olar geçen ýylyň awgustynda Daşkende barypdy. Aliyeva hem öz kakat bilen ýurdun içinde sapar edýär we edara kärhanalara baryp görýär. Gurbanguly Berdimuhammedowyň soňky aýlarda gyýdy bilen bilelikde köpçüligiň öňünde çykyş etmegi ony siýasatda ornaşdyrmak we täsirini artdyrmak niýeti barada çaklamalary güýçlendirdi. Брюспанер Атабаеваның якын бақты сиясаттағы орнының пұқталанып білжегіне чақедер.
There's a couple things that are at work here. One, will Атабаева be named?
Бірнәчі мүмкіншілік бар. Меселем, Атабаева бұрын парламенттің басылығы болып білер. Бұ, логики әдім болып көрінгер. Берді Мұхамедов хәкімет басына кечелі бәрі, парламенттің басылықлары еден анлар болды. Соның үчін, Атабаеваның сол ролі ниеттенмегі менің үчін тивиғы көрінгер.
So it's kind of natural that she would fit into that role.
Түркменстане 15 жылап долондырын Курван Гулы Берді Мухамедов президент өзіпесіне оғлы Сердар кеченнен соң хем хәкеметі өз елінде сақлайар. Оның бірден ғызына хем сиясы сахна чықармағы көпчілің үнсіні чекті өй дүрлі сорғылыр дөретті. Брюс Панер мұның болып білжек себәпләрі барады өз пікіріні пайлашты.
The more interesting thing I think about the rise of Атабаева is...
Бұзықлы ері нәмі үчін ол Атабаева. Иділ сұлпұрсотты сахна чықарылар. Сердар президент, яғни Құрбанұлы Берді Мұхамедовың оғлы юрды долондырар. Нәм үчін оңа оғыл жақан керек болды. Менде сейлі пікір дұрыяр. Меркіз Азияның сиясатында масқалаларың орны үрән ұлы. Сердар Берді Мұхамедов президент болондан соң әжесінің орнын күшлендірді. Құрбанұлы Берді Мұхамедовың аялы көпчілігі чықып башлады. Ве хорматлы ат билан сыйлыгланды. Сол бир вакытта Курбанулы Берди Мухамедовун аял догоннорунун ве егендердин таасири чаклендирилди. Бу оғул жаханын Сердардын тапаатулукта маскаларынын какы тарапына хас йыккын эдиандыгыны ве сунун үчүн какы тарапындан өңө чыгарылгандыгыны чакытмагы эсас дөрөдөр.
Оғул жахан is going to represent is the father's side of the family.
Деп Брюс Панер Азаттық радиосына берен интервьюсында айтты. Оғыл жаған Атабаеваның юрдың сиясы дұрмышындағы активлігі март айында көзі еліп башлады. Ол халқары ғурамалардың өкілілері өлен дұшышыяр өй юрдың ішінде сапар едер. Оның сапарларының өңіяны қақытының өй доғынның сапарларының өңінде ол шиялы өл айтларда ұлы таярлықлар көзі елер.
Yerli xabarçımız Maru vilayetinin adamlarının prezidentin 11-nji ýylda Sewit häkimini täzelemek barada gelen kararından, odal işinde düýüplik kemçilik goýberen häkimi ýerine getirmeginden nägile bolanlyklaryny habar berýär. Synçylar häkimleriň halk bilen geňeşmezden bellenmeginiň we işini açık baka vermen tədilinmeğinin sevitleri ösüstün vöktüyen esasi yalnızlıkların bir olanlığına ediyarlar. Adatlı'nın EYM havar verişiyali Serdar Berdim Hümmedov 6 ayın zemine bağışlanan hükümet meclisinde Begenç Murat Uradov'un hasavatının ləb onu Maru velayetinin həkimi vəzipəsindən boşottu ve bu vəzipə dövran verdi, anne verdi ifi belliyenliğini ıqran etdi. Sinçiler anne verdi ifin ön yığına кесип туран зарлын чыкарылып коглонун айтып Урадовун ийиси кемчилиги абатынна хич фурдадын айдылмандыгына бу кадр чалшыгынын хич бир сөз менен түшүндүрүлмөнүнө кең аланлыктарын берилдиләр. Хабарчымыз менен курулган адамдардын тасдиктамагына ура мар халкы өң дүйүплү кемчилик көйбөрөнү үчүн ийиштен айрылган хакимин ийине кетирилмегенден каты нягыйла болду.
Урадов нягылын болсо оо хожолугуну дикелтмек тиледи. Ягъни ул halk içinde Serdar Berdi Muhammedov'un kurtosu deyilip tanaldı. Qazılmanyatın zeykesler, yaplar qazıldı. Doğru, dökünler muğut berilmedi. Poturat eyyeleri dökünleri satın almalı oldu.
Deyip anonimlik şartında uğurlaşan hünermen aytti. Şeyli de onun tasdiklamağına göre Uradov'un hakim olan dövrününe su meselesi. Edil anne verdiği hün hakim olan dövrününe akülen dengeştirenin de bir neme kovorlu.
Dayhanır Urus dava cencel edip potrodunu su tutmalı bolmadılar. Anne verdiği ve hiç bir dayhan telekeçiler kovulukta yatlamadı.
Deyip sökvettesimiz inni adamların önkü vezipesine kaydıp gelen hakim bilen işten ayrılan hakimin arasında bolmağı mümkün oğuşmalıklardan aladediyenliğine aitti. Ayrı-ayrılıkta sökötte solan dayıkanların sözlerine göre Anneverdiyev öz doğrununu hakim vazifesinde vakti oğu hocalığını dargattı. Etraplarda ve genişliklerde öz isteyen adamlarını paralıp başlık vazifesine getirdi. Yatlasak 2 yıl odol Anneverdiyev vazifesinden boşadılarından son sevitte giyin yerimli dernevlerin başlananlığı melum oldu. Yönülerin neticeleri aydılmadı. Şu yapıklık gülen bağırlıkta jurnalistlerin açığı işlemeğine yol verilmeyen son havarçemiz parakorluk varada aydılayanları resmi taydan tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyer. Sol ruhatta ön Anneverdiyev ilkinci hakimlik doğrununu satara da tapsanız satmalı. Yaplarda gömülen demir turvaları doğrap materyale geçirmeli. Dereğine sement, betonun uyulan su geçelgelerini etmeli diyerdi. Hatta kogoşa kılmeli her hektar meydana 3000 manat versen islenlik ekini ekmeğe ruhsat veriyerdi deyip adatlığın bir sökvette saytti.
Oğu hocalık teknikalarının etiyarsık şeylerini teknikalara daktırman telekeçilere satardı. Ovo hocalığına değişli islenlik zadi hususi telekeçilere satıp ovo hocalığını dargadan adam deyip tanalyardı. Su yetmezçiliğinden velayetin bütün halkı kösönyardı. Su dine yokarı özipeli adamlara böktönsüz berlerdi.
Deyip adatlığın yeni bir sökvettesi izne getirilen hakimin tarifini etti. Türkmenistan'ı devam eden iktisadi kıyınçılıkların fonunu eğitgilerle çalışılayan hakimler var adı halk içinle hem işe deniyali gurrun ediliyar ve sinçilerin kaviri hükümetin bu praktikani adamları güymemek. Birinci yol başının neticesi dolanırsından ünsü soğumak için ulanıyanlığını öne sürüyor. Yönü bu praktika hususanla önkü resmilerin kavirinin uzak möhletli türme tutsağılığını hüküm edilmeyi ya da son kıkkalının belli olma kalmağı adamlarda başka da var anancı. Korku huvatiri dörü dönemen diyer.
Hazır halk içinde bizim yurdumuzda hakim bulacak adam yok. Sebebi hakim vazifesinde ya da islendik yukarı vazifede işlesen prezidentin yakın karındaşı olmasan uzak işlemen uzak vaktlik türme tutsağılığına hüküm edilersin.
Deyip yerli hünermen aytti. Onun pikirçe şu sebeple inni tarih hakim belirlemek için kadr tapman ön düyüplü kemçilik göğveren para verip basılman kalan adamları tarihden vedipe belirlemeli oluyor.
Bunu mindiki yedek beydip aman sepip bilir mi, bilmez mi, onu vakt korkudur.
Deyip sökvettaşımı da etti. Adatlık gülen fikrini paylaşan adamların kaviri halk içinle halkı hakiki arkada çıkacak adamların hem tapılacaktığını belledi. Onun fikirçe Berdimuhammedovlar sehel vaktan ayva açılacak adamları vedipe bellep ilki öğürleri düyüklü kemçelik koyveriyarlar.
Belki öğürleri prezidentleri başka adamı kağıt yüzünde değildi hakiki arkada çıkacak adamların birine verip görseler. Mümkin, yurdumuzun velayetleri etrapları güllep ötürdü. Köçülürü tazə asfalt yazılardı. Becerilmen yatan dövük köprülür tazelenirdi. Su yetmezçiliği ayrılardı. Azıqlar arzanlap, halkın alyan aylığı, çağıları verilen kömök pulu, maiplik ve pensi hakları köpülüp, halk bergisiz, bol iyip içip yaşardı.
Deyip yerli yaşayıcı etti. Havarçı bilen fikrini paylaşan adamlar velayette geçirilen hakim çalışmalarının hakikatta hiç sadi ütkütmeyenliğini öne sürüyerler. Sökvettöşlerimiz halkın iyisizliğin azalmağına, çağlar vağlarının, orta mekteplerin, hastahanaların avadanlaştırılmağına ya da teğe kurulup halka ulanmağa verilmeğine karışanlığına ediyarlar.
Hazire çilini ençim hakim çalıştı. Bu zatların hiçbirine üns verilmedi.
Deyip sökvettaşımız tarih hakimin Anneverdiyev'in hiç kim için tarihlik bulmağınlığını, adamların onu önüm iş yüzünü görünlüğünü ve tanıyanlığını aitti. Eğer de hakimliğe tarih bir yol başı, halkın tanımayan adamı hakim edilip getirilen olsa adamlar ulu, yağışı umutlen onun tarihliklere karasardı. Her adamlar bize Maru velayetinin halkına önküden ömmeter gün karasyar diyarlar deyip havarçıyımı diyarlar. Bu aladanın sebebi dürlü dürlü adamların aitmağına göre onun hakim olan doğrunu yöne koyur ayetlerin, dayıkanların ardını düyüpten dinlemediliği, yazılan hatları, ardaları cevap vermediliği ulen düşünürler. Şeyle de onun arz edip yağdayını düşünürecek olup gelen adamları dinlemeyen hakimliğin kovlusunun taş yüzünden ulu çağırıp polisiye bölümlerini yığınadanına kaydılıyor.
Öňkü gezek häkim bolan döwründe halk bähwitli ýekeje zat edilmedi. Diňe baýlar döwran sürdi. Bu gezegim wagt görkezer.
Dip Murgaw etrawynyň bir näçe ýaşaýjy saýtdy. Halk içinde näwilelik döredenini gaýdylýan häkim çalyşmalary ýurdun buğday hasylyny ýygnamak goýunça bellän sepkidini ýetmeginiň ýygyanyna gawat geldi. Ýöne ýaşaýjylar öňkü ýyllarda bolşyýaly hasylyň diňe kağıt ýüzünde bolup yurtta çörek un aladalarının saklanıp galyanlığını, kadr çalışmalarının iktisadi kıyınçılıkları aradan ayırıp daşarı yurtlarda işleyen yüz münlörçe Türkmen sanliğini maskalasına koğuşurmacaktığını, adamların koğuluğu karışmaktan yadanlığına idiyarlar. Hormatlı dinleyiciler, heptenin ceminin liyasınız. Türkmen awatdaky bazarlarda azyk önümlerini satýan telekeçiler şäher sanitariýa arassaçylyk gullugynyň işgärleriniň ýygy-ýygydan gelip resmi däl görnüşde pul soramagyndan halis ýadanlyklaryna aýdýarlar diýip yerli habarçymyz habar berýär. Sinçiler Türkmenistanyny öňräkden bäri dowam edýän we barhat şuňlaşýan barlyg alym berim medeniýetiniň uly Berdi Muhammedow döwrüne adaty urdady öwrülip indi hasa güýçlenýänligini aýdýarlar. Adatlyk bilen gurulýan telekeçileriň tasdiklamagyna görä barlygçylar haritlaryň arassaçylyk ýagdaýynyň kemçilik tapyp wagtly wagtyny paş tölenen ýagdaýyna öz tapan kemçiliklerini höwes bilen gözümeýärler. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gürrüňde şolan türkmen awatly telekeçileriň söýlerine görä soňky aýlarda barlygçylaryň basyşy hat hem güýçlenipdir.
Dinç güni bazara gelen barlygçy iri saklamalarda ýokunç kesel ýaýraýar diýen bahana bilen hiç bir dokument görkezmän bir satıcıdan 5 kilogram eti alıp gitti. Pul hem tülenok. Suyağda her ay diyen yale kaytalanıp dur.
Deyip bazar satıcısı öz görünlörünü gürrün verdi. Türkmenistan'da maldarçılık bilen meşgullanyan hocalıklar son kıyılarda iri şaklı mağların arasında yayran hastalıklar var da bir neçedek haber verdi. Ve her gezek mağları gıryan keselçiliği anıklamakta ve onun önünü almakta devlet tarafından yeterlik çare görülmeyenliğine aydıptı. Maldarlar keselçiligi garşy öz başdak çäre tapmaly bolýarka telekeçiler döwlete degişli gözökçülige daralaryň işgärleriniň mal keselini bahanalap bir kanun girdeje almagy finansiýanlygyna aýdarlar.
Sanitariýa işgärleriniň ýüzünde hiç bir utanç ýok. Olar keselini aýramagyna garşy göresmeýär. Olar diňe gorkuzyp etalmak üçin gelýärler. Pul tölemeýän bolsaň ertesi güni gelip sanitariýa düzgünlerine laýyk däl. Dip tewda etmäge ruhsat bermeýärler.
Dip türkmen awatly ýene bir telekeçi gurrun berdi. Adatlyk bilen howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gurrundeş bolan telekeçiler tewdan okutlarynda arassaçylyk talaplarynyň berje edilýänligini we muňa resmiýetleriň gözökçülük edýänligini galy berse-de aýda bir gezek arassaçylyk çärelerini berje etmek üçin ýörüýte günüň bellenýänligini gurrun berdiler. Telekeçiler her aýyň ilkinji çarşenbi üni bazaryň ýapylýanlygyny aýdyp, emma sanitariýa güni diýilip adlandyrylýan günleri barlygçylar telekeçiler gorkutma üçin ulan yarlar diyarlar.
Et, yağ, süt önümleri, katık, un, yumurtlu satyanların ehlisi her ay ağzından 1 kilogram harit yağda pul vermel oluyar. Pas tölemesen sövda stolunu yaptırıyarlar. Haritlarını alıp gidiyarlar ya da çüre diyarlar. Hiç bir resmi namı yok. Hemme zat söz bilen.
Dip azyk önümlerine satýan telekeç aýtdy. Türkmenabat şäherindäki bazarda 2 tane sanitariýa gullugy hereket edýär. Ýagny bazarın öz içindäki bölümün işgärleri we şäheriň resmi sanitariýa gigiýen edarasynyň işgärleri gözökçülük işlerini alyp barýar. Telekeçiler edaralaryň ikisiniň işgärlerine de harit bermeli bolýanlygyny aýdýarlar.
İlki bazarın öz içindäki sanitariýa bölümüne harit berýärdik. Indi şäheriň bölümü hem goşulyp olaryň işgärleri nähem berýär. Her ay iki taraf üçin aýratynlykda et ýağ ýa-da pul bermeli bolýar.
Dip söwdegär gurrun berdi. Azatlyk bilen gurulýan satyjylar öýlerini ýokary instansiýalara arz etmäge gorkýanlygyny aýdyp, sebäbi şeýle ýagdaýlary beýan edýän adamlar soňunda söwda düzgünlerini bozmak ýa-da döwlete garşy çykyş etmek ýaly töhmetler bilen jazalandyrylýar diýerler. Olaryň söýlerine görä degişli edaralar bu ýagdaýlar bilen gyzyklanmaýar ýa-da göz ýumýar. Türkmenistanly telekeçiler salgyt we kredit çykdyjylary ýaly resmi töleglerini gittigiçe yokurlanyanlygyny aýdyp, munun köp işewirleri söwdadan el çekmäge mejbur edýänligini gurrun berýärler. Munun öňli wapda polisiýa şäherleriniň söwda dükanlarynyň muhtyna harit almagy bilen bagly wakalar barada habar berilipdi. Halaç DNA we saýat etraplarynda hemde Türkmenabat şäherinde bolan şeýle ýagdaýlaryň bir näçesi Adatlyk radiosuna aprel aýynda mälim bolupdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogsun Anygurwan alyp barýaryn. Mar vilayetin nakçoponlar meydanına vakalyan sığırlar çün kepek, iyim daşamağın barka gımmat düşüyenliğine aydiyarlar. Adamlar çekirtgelerin geçen yerlerini ot tapman, aya usününü zor donduruyan mağarlarını basımrak satıp dinmağı çalışıyar deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Redaksiya gelip olsan fotosuratlardan görünüşüne göre mağarlar katı horlanıp kapırgaları sanaymalı olupdur. Yük masinlerine yüklenip mağar vadarlarına getirilen sığırların, gölülerin hridari azip mağarlarlar kozalıkların ulu diyanı galiyanlığını gurrun verdiler.
Çekirtkiler meydan yerlerinde biten ot çöpleri çöplep, gemirip iyip, öğrü meydanlarını tozap yatan takırlığı övürdüler. Logistika bahasının ımmatlamağı, aç mağarları kepek taşamağı kıynlaştırdı. Arıklan, iri saklı mağarları, tüveleri ve oların yaş gölülerini geçen bahasından satıp dinmaktan başka çare kalmadı.
Deyip havarçı bilen anonimlik şertinde urlaşan çopana etti. Mari'nin mal vadarlarına aylanıp gören havarçı tatuğa çıkarılan mağarların hemmesinin korduğunu, bir yaşlı kapırgalarını sanaymal diyleyen gölülerin hazır 2100 manat bakalanyanlığına etti. Onun sözlerine göre, aya üstünde zor donduran arlık mağarları satın almağı islev gülüreyen alcılar tas yok diyen yali. Elki bu olaylarda görülmedik çekirtke velasi. Meydanlardaki otun kıyıska vakitte iyilip kutarılma gülen başlanan kıyınçılıklar aydırmağına göre has ulu meseleye uğurlan yangıç katçılığı neticesinde hasa ağrallı. Havarçı bilen gürleşen adamlar sevtin yangıç huylayan yerlerinden yangıç tapmağın barka kıyınlaşanlığını, taşını karanacaklayıp duran sürücülerin neyem edeceğini bilmeyenliğini, islenlik katçılığın Odalam al olmadık korrupsiyani çunglaştırıyanlığına ediyarlar.
Mar velayetinde itilendik yalngıç kuyucu stansiya varsan, yalngıç yetmezçiliği bilen yüz ve yüz olyarsan, sürücülerin uloglarını dolandırmağı gün sayin neyretmi yağdayda kımmatlayar. Bu yağdayı bilen bağlılıkta korrupsiyanın artmağı devam ediyar.
Deyip bir sürücü aytti. Adatlık tasarı yurtları yangıç eksport etmeğini her yılla diyen yali arttırıyanlığına ediyen Türkmenistan'ı devam ediyen benzin gıççılıkları. Bu yağdayın o huzurluk önlerini önürcülerin işine, bağdarlara ve yönükü adımların durmuşuna getiriyen yaramaz tesiri var adı izgiderli havar veriyor. Hükümet meclislerine dini ösüs kasavatlarını veriyen resmiler bu havarlarda aydılayan zatları düşünürüş vermekten saklanıyor. Yangıç kuyucu stansiyaların birine müdür olup işleyen çeşme, yangıç kıtçılığının sebebini nevti kaytadan işleyen devlet kerhanalarına dören yağday. Tazi teknolojilerin oranlaştırılmalığı ile bağlanıştırmaya çalıştı. Yönü anık kosmosa detayları paylaşmaktan saklanını. Aydılmağına göre yangıç kıtçılığı hükümetin velayetlerde her ele göyverleyen yangıza Ne resmi çeklendirme girizmeğini alıp geldi. Misal üçün, Maru velayetini bir neçe kilometre uzayan yangıç novatlarını her eli 15 litr benzin satılıyor ve alan yangıcın üçün devlet dosasının daşından koşması 10 manat tölümelli sürücülere aydıya. Koşması tölü tölümökten 100 euro sürücülere yangıç satman ardını nire eslesen yetirip bilirsin diyen maslahatı veriyorlar deyip baydilyanları tasdiklan adamlar devlet resmilerinin yağdaydan havarlılığını onları arz etmekten netice çıkmacağını himmelerin bilyanlığına aittiler. Alatlı'nın Balkanına kavarçısı geçen ayın başında benzinin iki görülüsünün A95 ve A92 markalı benzinlerin katalıp yanıç peketlerinin yakın ovatların uzunluğunun ağzından 2 kilometre yetenliğini havar verdi. Sonra yerli çeşme yanıç kıtçılığının beyli itileşen yağdayını bilmeyenliğini. Odol yanışması benzinin 0 derece düşen zapravkalarının hasabı alınmanlığına etti. Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň jemininiň lýarsyňyz. Azatlygyň habarçysy Türkmenistan bilen Özbegistanyň araçagyny, Serhet boyundaky bitarap soglukda gurulýan ortalyk gaýlaryň erkin söwda dolugynyň şu aýyň aýagyna dawaraly ýagdaýda açylyp ulanmagy beriljekdigini habar berýär. Ýöne bu maglumaty resmi ýagdaýda tassyklatmak ýa inkar etdirmek mümkinçiligi ýok. Azatlyk iki goňşynyň soňky bir näçe ýyl bäri Serhet ýakasyna erkin söwda dolugyny döretmek tagallasyny edýändigini odal hem habar beripdi. Şu ýylyň başynda mälim bolan resmi maglumatlara görä bu wagtlar üçin daha şogul, sawat barlygy geçirişini kodunyň golaýynda ýer bölünip berilýär, guruluşyk işleri alınıp barlýar. Migrasiýa we gümrük işgärleriniň arasyndaky çeşmelerimiziň tasdiklamagyna görä, araçakda urulan ortalyk gaýlaryň guruluşygy basym tamamlanyp erkin söwda dolugy 27-nji ýylda açylyp ulanmagy berler. Şu aralykda täze wagtlarda işlejek, söwda etjek adamlaryň barlyglary güýçlendi. Serhet goşunlarynyň Daşowzak galasynyň propusko, göýberiş hatyny almak üçin resminameler tawşyrylýar diýip ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy.
Propusko 4 aýyň dowamında çykýar. Serhetde söwda etjek telekeçileriň bitarap zonada açylmaly. Türkmen özbek bazarına barmak dileyenlerin üç arkasında terhet kaçakçılığında tutulan ve türme düşen rahatları bolmalı değil. İçkin barlıklar etasında 4 ay devamında propusku berilmeli mi ya değil. Bu metele migrasiya, MHM ve terhet kulluk tarafından bilelikte çözülmeli.
Dip Özbekistan'ın guruluşyk materiallaryny getirip satýan telekeç aýtdy. Azatlyk onuň adyny howpsuzlyk aladalar sebäpli aýtmaýar.
Men bu wazaryň iki döwlete bähwit getirjekdigine ynanmaýaryn. Bu diňe göz üçini dilýär. Türkmen tarapy bu taslama Şavkat Mirziýoýewi aldama üçin razy bolun bolmaly. Aslynda Türkmenistan ýaly bürokrat ýurtda beýle söwdanyň gowy netije bermejekdigi eliň aýtynda ýaly görnüp duran zat.
Dip sevtdäki söwda işlerini edilýän döwlet gözegçiligini gowulýan çeşme bu zorlugyň soň dürli bahanalar esasynda ýapylmak ähtimallygyny hem öňe sürdi. Onuň sözlerine görä türkmen hökümeti MHM we gümrük gullugyna degişli adamlary ýörüýte taýýarlanan içarlar hökmünü bağlarda satyjy we söwda edýän adamlar bolup işlemäge taýýarlady we olar ahir netijede bağlaryň ýapylmagyny üçin etmeli.
Özü neytral zonada, her tarapta yaraqlı etherler, demir hayatlı iki hatar toqlı, tikenli simler bilen gursolan, bu yerden qaçıp gitmek mümkin däl. Yönü bu, bürokratiya maqsatlarından, bazarın işlemecekliğinden habar berýär.
Dip telekeçi detalları aytmaktan saklanly. Azatlyk ozal Türkmen wekiliýetiniň 23-nji, 24-nji aprelde 2 günlük sapar bilen Özbegistana baryp türkmen özbek gatnaşyklaryny ösdürmegi maslahat edenligini habar beripdi. Metduat habarlaryna görä diňe Daşowul welaýatynyň çägindäki Serhetde däl. Edil şeýle dolugy Lewap we Bukhara welaýatlarynyň arasynda da döretmek meýilleşdirilýär. Emma bu arada anyk has açyk maglumat almak mümkinçiligi ýok. Şol wagtda Özbek hökümetiniň maglumatyna görä iki ýurdun geçen ýyl 1 milyard dollardan aşan umumi söwda dolanşygy ýakyn ýyllarda 2 milyard dollara ýetirilmeli. Türkmen medeniýeti Berdimuhammedow Samarkandda geçirilen gepleşiklerdeýden sözlerini salgylanyp söwda dolanşygynyň möçürlerini gelecekde 5 milyard dollara çykarmagyň teklip edilýändigini aýdýar. Egerde bu aýdylýanlar ornuna bolsa, täze wagtlar 10 minlerçe adamyň iş ýerleri bilen üpjün edilmegini, öz ýurdunyň gazanç etmegini, iki ýurtdaky harit bolçuluguna we arzanlaşyga uly täsir eder diýip Azatlygyň bir söhbetde aýtdy. Tiýinçiler şu ýylyň fevral aýynda iki ýurdun arasynda erkin söwda tertibini girizmek, bir-biriniň çäklerini önürleýän önümler boýunça gümrük paşlaryny ýatyrmak gawatda gelinen kararlaryň bu ýurda edilen gowy iş bolanlygyny belleýärler. Yönü hükümet tankıçıları Türkmenistan'ın dille açıklık, iş yüzünü alıp barayan yapıklık siyasetinin bu olayda üyüt gözüğünü kendi ananmayarlar.
2 yurtta bolup geçen hökümet prezident täzelenmelerinden soň türkmen ýolbaşçylary hakykatdan hem islän bolsa, goňşy ýurtlaryň adamlarynyň özara söwda gatnaşyklaryny gurmagynyň müňlerçe adamlyk iş ornlarynyň açylmagyna garşy döredilen emeli päätkelçilikler bireýem aýrylardy.
Dip anonimlik şertinde gurulan Aşgabatly ykdysat saýtdy. Adatlygyň habarçysy 10 gün çemesi wagtda açyljak diýilýän täze wagtlar. Onu döredilijek iş ornlary barada resmi maglumat alıp bilmedi. Tekliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmaq.